În textul care l-am citit în această dimineață din Evanghelia Sfântului Ioan, avem un mesaj, o proclamare și o chemare. Mesajul acesta este prezentat în forme diferite, dar este în esență același. Mesajul este Iisus Hristos. Mesajul este că Dumnezeu primește pe păcătoși în și prin persoana Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin învierea Lui, prin harul Lui. Proclamarea, făcută în feluri diferite, este comunicarea sau anunțarea acestui adevăr despre Fiul lui Dumnezeu, despre mântuirea lui Dumnezeu. Și chemarea, care și ea se face în feluri diferite, este provocarea adresată diferiților oameni, este invitația adresată acestora ca să vină la Domnul Iisus, ca să vină după Iisus. Acest mesaj, această proclamare, este în textul nostru prima dată anunțată, această proclamare și pronunțat acest mesaj de Sfântul Ioan Botezătorul. A doua zi, spune Scriptura, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Este un mesaj, este o proclamare, este o indicație. Ioan Botezătorul arată pe Domnul Iisus la doi din ucenicii lui și le spune, iată, acesta este Mielul lui Dumnezeu. Și noi știm că în Vechiul Testament mielul era folosit pentru jertfă. Și Domnul Iisus Hristos este identificat în acest mesaj ca Mielul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. E mesajul și proclamarea Sfântului Ioan. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Vedeți, interesant este aici, nici Domnul Iisus n-a zis, veniți după mine, și nici Ioan Botezătorul n-a zis, mergeți după el. Dar mesajul și proclamarea au fost așa de clare, încât n-a mai trebuit spus, nici veniți, nici duceți-vă. Cei doi au mers după Iisus. Găsim scris mai târziu că unul din ei era Andrei, apostolul Andrei de mai târziu, fratele lui Simon Petru. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Esența vieții creștine stă nu în atât de mult în a merge la biserică, în a asculta emisiuni religioase sau în a citi cărți religioase. Esența vieții creștine stă în a merge după Iisus, în a face din Iisus exemplul de viață, modelul de viață, standardul de viață. Sfântul Apostol Pavel nu s-a constituit pe sine un exemplu, ci dimpotrivă a proclamat un mesaj și l-a indicat pe Iisus. Apostolul Pavel a zis, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Apropierea noastră de Dumnezeu, deschiderea noastră care o avem la Dumnezeu Tatăl, este în persoana Domnului Hristos. Prin El, prin jertfa Lui, prin lucrarea Lui, prin moartea și prin învierea Lui. Noi nu ne putem apropia de Dumnezeu și noi nu putem intra la Dumnezeu pe urmele unui mare lider religios, oricine ar fi el, pe urmele unui preot sau unui pastor, a unui episcop sau unui cardinal, fie a unui papă. Noi putem veni în prezența lui Dumnezeu, la tronul harului lui Dumnezeu, pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta înseamnă viață creștină, să mergi după Iisus. Cei doi ucenici l-au auzit pe Ioan rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Asta înseamnă să fii creștin. Christianus, în limba latină, înseamnă următor sau urmaș al lui Iisus Hristos. Unul care merge înapoi a lui, după el, ca și pe urmele lui. Asta înseamnă să fii creștin. Să-L urmezi pe Iisus. Un poet, călăuzit de Duhul Domnului, a scris versuri care se și cântă și sună așa de frumos. Să nu merg după un străin, Doamne, niciodată, chiar de-ar fi să trec prin chin, ori pe drum cu flori de crin, ci să calc de plin, de plin, urma ta curată. Diavolul lucrează în multe feluri ca să ne determine să nu pășim pe urmele Domnului nostru. Sunt țări în care persecuția, teroarea, caută să-i împiedice pe oameni a urma pe Hristos. Țări musulmane, Țări ca Sudanul, de pildă, Iran, Irak, sunt țări în care astăzi oamenii mor pentru Domnul Iisus Hristos și își dau viața și își varsă sângele exact ca în primele trei veacuri din Imperiul Roman. De altfel, toate statisticile, toate opiniile sunt de părere că astăzi Biserica creștină, în al treilea mileniu fiind, are mai mulți martiri decât în primele trei veacuri sub împărații romani. Dar să nu credeți că dacă noi suntem în America, unde totul e roz bombon, unde nimeni nu te oprește cu pușca să nu mergi la biserică, unde nimeni nu te cheamă la securitate și nu te amenință FBI-ul că te dă afară din servici dacă mergi la biserică, sau dacă ai Biblie, sau dacă te închin lui Hristos, să știți că și aici diavolul lucrează și are același scop. Să te facă pe tine și pe mine să nu calci pe urmele lui Hristos. Nu cu persecuția, nu cu prigoana, nu cu teroarea, ci cu flori de crin. Cu invitații de altă natură. Cu invitații la tot ce vrei, la iarbă verde, la teatru, la show, la film, la parc, la... E weekend, e duminică, ce atâta biserică! Oamenii chiar se miră. Unii cred că nu suntem sănătoși, vorba fratelui Cristi, că atâta biserică. Zice, ăștia nu știu altceva decât biserică, biserică, biserică. Zice, bun, vă duceți dimineață, 3 ore. Nu vă ajunge? Mai vă duceți și după masă, 2 ore, 5 ore. Bun, și dacă mai merge și vinerea, mai trebuie că nu chiar toți. Unii nu sunteți vinovați de venit la biserică vinerea, da? Cei mai mulți mai vin. Măi, voi nu puteți fi fără 6-7 ore, aproape 8 ore de biserică pe săptămână? Păi mă, oameni, bun, 7-8 ore de biserică e o zi de servici. Dar pentru noi asta nu e o datorie. Pentru noi asta e o bucurie. Și dacă încă mai e o datorie pentru tine, încearcă să urci la nivelul celălalt, să urci un etaj. Să vii la biserică din datorie e una. Vă amintiți poezia Sergentul al lui Vasile Alexandrii? Un pe drumul de costiși care ducea spre biserică, asta e adăugată de la mine, venea unul târându-și piciorul și zicea, oh, ce greu îmi pare drumul. Da, eu mi-aduc aminte că a fost o vreme când îmi părea greu drumul spre biserică. Tata zicea, hai, ești țarea, trebuie să vin la ora 9 la rugăciune. Și mă gândeam, Doamne, și baptiștii ăștia, nu se pot ruga de la 10? Trebuie de la ora 9, de ce nu se pot ruga de la 10? Să mai dormi un ceas, să mai dormi o oră. Poate că astăzi drumul spre biserică a fost mai greu, că a trebuit venit mai devreme. Dar fă un efort și urcă un etaj, cere Domnului ajutor și binecuvântare să vii cu bucurie. Să vezi ce mare lucru este să vii cu bucurie. Cei doi ucenici au mers după el. Asta înseamnă credință, asta înseamnă creștinătate, să mergi după Isus. Dar ca cei doi să meargă după Isus, a trebuit ca cineva să le spună cine este Isus. A trebuit ca cineva să-L indice pe Isus, să le zică, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, rabii, care tâlmăcit însemnează învățătorul. Unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el, au mers, s-au văzut de locuia și au rămas la el. A fi creștin nu înseamnă să mergi pe urmele lui Isus o zi din 7. Înseamnă să vii la el și să rămâi la el, să rămâi cu el. Cei doi au rămas la el. Era cam pe la 6:50 și unul din cei doi era Andrei. Și aș vrea să vedem ce face Andrei după ce l-a găsit pe Isus. Ce face Andrei după ce știe cine este Isus? Pentru că asta ar trebui să fac eu și asta ar trebui să faci tu. Asta e chemarea noastră, asta e misiunea noastră. Câteodată noi suntem așa de naivi. Credem că esențialul vieții de creștin este să pui bani în farfuria bisericii, este să cânți o cântare, să spui o poezie sau eu știu ce altceva să mai faci. Bun. Esențialul vieții noastre de creștin este să proclamăm pe Iisus Hristos cu gura noastră, cu viața noastră, cu vorbele noastre, cu faptele noastre. Andrei cel dintâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia care tâlmăcit însemnează Hristos. Când ai găsit ceva, când ai ceva special de preț, nu poți să nu spui și altora, nu poți să nu împărtășești. El a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia. Personal cred, fraților, că această subliniere, el cel dintâi a găsit, chiar dacă nu se spune explicit, implică faptul că l-a căutat. Nu numai că din întâmplare s-a întâlnit cu fratele său. Nu numai din întâmplare. Și l-a căutat. A vrut să-i împărtășească fratelui său, Petru. Ce știe el, ce a aflat el, ce har i-a dat Dumnezeu, ce binecuvântare. El l-a găsit și eu cred că l-a găsit pentru că l-a căutat. Și după ce l-a găsit, spune versetul 42, l-a adus la Iisus. L-a adus la Iisus. Asta a fost misiunea Sfântului Andrei. Biblia nu vorbește mult tare despre ea. Dar ni se spune că a găsit pe fratele lui, l-a adus la Iisus și cred că Andrei a mai găsit mulți alții și i-a adus la Iisus. Petru era fratele mai mare, era un alt temperament, mai coleric, mai dinamic. Poate că n-a fost ușor de adus. Dar nu știm exact cum, nu avem detalii. Andrei a realizat să-l aducă la Iisus. Fiți, vă rog, atenți. Andrei nu l-a convertit. Nu știu, vouă vă-i fric, că vine tare cald. Dacă vouă vă-i fric, atunci asta să fie căldură până în capăt, dar... Sau să reglăm aici astea un pic. El a găsit și a adus. Nu l-a convertit. Nu l-a mântuit. El n-a mai făcut nimic. L-a găsit și l-a adus. Asta e treaba noastră. Asta e datoria noastră. El a găsit și a adus. Oamenii spun, am chemat pe cineva la biserică odată. A venit. Da, nu s-a pocăit. Dar ce tu te-ai pocăit de prima dată? Fii serios. Cât ai umblat la biserică? Cât a trebuit să lovească Duhul Sfânt peretele de piatră al inimii tale și a inimii mele până când te-ai hotărât să primești pe Iisus? Cât a trebuit, frate și soră? Eu cred că v-am spus atunci într-o predică, eram elev la liceu prin clasa 9-10. Fratele Iosif Son predica la evanghelizare în Zalău, fratele Liviu Olah l-am auzit predicând. Și ei venea când făcea, s-a făcut chemare. Îmi ridicam așa umărul, cotul. N-am fost în stare să trec mâna până aici. N-am fost în stare. Ce îmi ziceam? Ziceam eu, venea de undeva și asta. Știi, e un moment emoțional. Eu nu vreau să mă predau Domnului într-o stare de asta emoțional. Nu vreau să fiu manipulat. Eu vreau să fii cu minte. Asta sunt florile de crin care se le pune cel rău înainte. Sunt justificările și scuzile lui. Ca să nu primești pe Iisus, să nu-i cași pe urmele lui. Dar vă rog să rețineți. Misiunea Sfântului Andrei și misiunea ta și a mea este să găsești, să chem, să inviți, să aduci. Nu-i nici măcar misiunea predicatorului. Al lui fratele Levi sau al lui fratele Riculescu sau al lui fratele Ton sau Paul Negru sau cine vrei, Billy Graham. Nici el nu convertește. Nici el nu convinge. Cine convinge? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, Domnul Iisus vorbește cu Petru și are loc o mare transformare prin Duhul Sfânt. Îi se schimbă chiar și numele. A doua zi Iisus a vrut să se ducă la Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine. E chemarea Domnului Hristos. Vino după mine. Urmați-mă, ne-a zis Hristos, spune o cântare. Cine e al meu să vie? Dezbrace vechiul om voios din moartea lui să învie, să învieze. Vino după mine. Oamenii îi cheamă pe oameni la organizații religioase, la grupări religioase, la datini, la tradiții, la rituale. Noi putem chiar să-i chemăm la Biserica Baptistă. Dar important este să-i chemăm și să mergem după Hristos. Și biserica noastră să fie un loc unde Hristos este proslăvit. Unde Domnul Iisus Hristos este lăudat, îi se aduce închinare, îi se aduce slujire și unde cei care vin aici nu vin pentru că sunt membri unei organizații, ci vin pentru că îl cunosc pe Iisus și au primit invitația lui. Dar vedeți, după ce Filip a fost chemat de Domnul Iisus, cum ai fost chemat tu și eu, Filip n-a stat așa nepăsător, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai departe găsim că Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret. Verbul a găsit este de 5 ori în textul acesta, este cel mai frecvent verb. Cel găsit de Iisus găsește pe altcineva. Cel găsit la rândul lui găsește pe altcineva. Cel chemat cheamă, cel invitat invită. Se perpetuează aici, este o multiplicare. Și Vedeți că Filip se lovește de o rezistență. Filip l-a chemat pe Natanael, i-a zis, dar apoi a spus Natanael. Natanael n-a zis, ok, fiu și eu la biserică. La ce biserică te duci tu mai? Fiu și eu cu tine. Nu! Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Obiecție! Aparent, un refuz. De multe ori eu nu chem pe cineva la biserică sau tu nu chem pe cineva la vestirea Evangheliei că ți-e frică de un refuz. Dar nu e invitația ta, e invitația lui Iisus Hristos. E invitația lui Dumnezeu. Tu nu poți să-i dai nimic. Tu nu poți să mântuiești pe nimeni, nici pe tine nu poți să te mântuiești. Eu nu pot să mă mântuiesc pe tine, pe mine și tu pe tine. Noi putem să spunem oamenilor, Cel care ne-a mântuit pe noi, Cel care ne-a iertat de păcate pe noi, care ne-a schimbat sensul vieții, care ne-a dat o viață nouă, acela vă poate mântui pe voi. Veniți la Iisus. Am fost și noi chemați. Trebuie să chemăm la rândul nostru. Să știți că mesajul cât de frumos este, proclamația cât de puternică este, nu sunt ascultători. Dacă nu sunt ascultătorii, se propagă, zice noi, degeaba, dar nu se propagă degeaba. Niciodată, niciun cuvânt al lui Dumnezeu până la urmă nu-i spus degeaba și nu se întoarce fără rod. Spurgeon urma să țină o evangelizare în Londra la Palatul de Cristal. Pe vremea aceea nu erau amplificări, microfoane, urma să fie acolo câteva mii de oameni. Și Spurgeon s-a dus să vadă sala și să verifice acustica sălii, să vadă unde ar fi bine să fie pus amvonul sau, mă rog, o masă de la care se predice. El era un predicator foarte bun, dar și dotat cu o voce foarte puternică. S-a plimbat el prin sală, a fost impresionat de frumusețea acestei săli și a zis el, aici, undeva pe scenă, aici trebuie să fie amvonul, s-a urcat acolo și a vrut să probeze acustica sălii. Nu era nimeni. Mama, să predici că nu-i nimeni, se pare că e absurd, nu? Și Spurgeon, cu vocea lui extraordinar de puternică, de tumultoasă, a făcut o repetiție și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. A făcut un ecou, știți cum se întâmplă într-o sală goală, o sală construită special pentru așa ceva, un ecou foarte puternic și la cam un minut a venit cineva la Spurgeon și a spus, Domnule, n-am prins de-a tot, trebuie să vorbiți ceva, că se ridică păcatele. Spurgeon, care predica bine la 15.000 de oameni, dar predica bine și la un om, s-a oprit și a zis, da, dragul meu, sigur, prietene, există cineva care ridică păcatele. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce. Și în pregătirea acestei evangelizări, Spurgeon a și condus, Duhul Domnului prin el a condus pe un păcătos la cruce. Și omul acela a spus, așa stau lucrurile. Și eu vreau să primesc pe Iisus. Era un caretaker, unul care îngrija de sală. Și la o proclamare din aceasta rostită în sala Palatului de Cristal din Londra, s-a mântuit un suflet. S-a mântuit un suflet. Noi nu știm niciodată. E adevărat că uneori se întâmplă că unii oameni primesc foarte direct și foarte abrupt Evanghelia. Ei sunt în biserică, ei nici nu, poate nu se termină bine predica, poate nu se termină bine chemarea și ei spun, vreau să primesc pe Iisus. Dar foarte mulți oameni pleacă de la biserică cu o sămânță a adevărului în inimă și durează 6 luni sau 6 ani, nu știu exact. Până când omul acela cedează total. Dar lucrarea de semănare s-a făcut și Dumnezeu apoi face să crească. Vedeți, Nicodim și Iosif din Arimatea, când toți ucenicii au fugit, l-au părăsit, s-au împrăștiat, ei erau fricoși. Erau slabi, erau tare, tare mult ca noi. Dar au primit îndrăzneala de la Duhul Sfânt și s-au dus la guvernatorul Pilat și au cerut trupul lui Iisus și l-au așezat în mormânt. A venit Nicodim cu smirnă, cu aloie și l-a pus după lege. Și la urmă, alții au prevălit o piatră și au pus sigiliul Romei și garda de soldați a stat acolo. N-a fost treaba lui Iosif și a lui Nicodim să învieze pe Iisus. Misiunea lor care și-au împlinit-o a fost să ia trupul de pe cruce și să-l pune într-un mormânt de piatră, de stâncă, care apoi a fost astupat cu o piatră grea și sigilat și păzit. Dar ce spune mai târziu Scriptura? A stat Domnul în mormânt Cât asta? 3 zile după Scriptură și a treia zi a înviat. Și Biblia spune fără echivoc, Dumnezeu a înviat cu puterea Lui pe acest Iisus și L-a făcut Hristos și Domn. Poate că ai un prieten, poate că ai un cunoscut, poate că ai un vecin, poate că ai un neam, un coleg și te uiți la el și spui, inima lui e de piatră. Păi ăsta n-are rost să-l chem la biserică. N-are rost să-l invit sau de Evanghelia, că-l invit degeaba. Nu mai intru în discuții cu el. Nu intra în discuții. Uită-te la Filip, când Natanael a obiectat, a, poate e și ceva bun, e ceva bun la voi, la pocăiți, e ceva bun la biserică. Tu nu ești avocatul lui Iisus Hristos, tu nu ești avocatul bisericii, tu nu ești avocatul Evangheliei, Iisus Hristos e avocatul tău. Tu spune numai, vino și vezi. Atâta. Filip n-a intrat într-un dialog, într-un argument. Auzi, Natanael, lasă tu asta. Că poate ieși ceva bun din Nazaret, că nu poate ieși. Tu vino și vezi. Este o chemare aici. Este o invitație. Scurtă, clară, foarte direct. Asta, la asta suntem noi chemați să facem. Când vine Natanael la Iisus și stă de vorbă Iisus cu Natanael, acum Iisus îi vorbește lui Natanael ceva care îl face pe Natanael să se schimbe, să se convertească. Nu ne permite prea mult timpul, dar aduc aminte cu mulți ani în România am avut niște lucrări care comentau acest paragraf și acolo se explica că faptul că Natanael a fost cam de aceeași vârstă cu Domnul Iisus și a fost în generația aceea de copii de la 2 ani în jos care sub porunca guvernatorului Irod trebuiau omoriți. Știți că Iosif și Maria au luat copilul Iisus și au fugit în Egipt și astfel a scăpat Domnul de această omorâre a pruncilor. Se pare că surse deci istorice și nu surse biblice, deci, dar surse istorice spun că Natanael ar fi fost între acești doi copii. Și acești copii care trebuiau omorâți, pardon. Și părinții lui ar fi făcut, pentru că erau niște oameni mai bogați, mai înstăriți, aveau o casă și în spatele și jurul casei o livadă, undeva sub un smochin. I-au făcut o ascunzătoare. Și acolo l-au pus pe copil și acolo mergea mama și îl hrănea și, în fine, când au venit soldații, când au venit acești zbiri al lui Irod și au omorât copiii, copilul ăsta a scăpat pentru că a fost ascuns. N-a știut nimeni treaba asta. Părinții lui au murit, au dus în mormânt cu ei această taină. A fost ceva ce numai Natanael a știut. De la ce știi numai tu, știe Dumnezeu mai bine ca tine, că tu mai uiți. Eu mai uit. Și atunci, pentru că el avea îndoieli, pentru că el avea obiecții, pentru că el era o minte critică, dispus să intre în argumente, Domnul Iisus nu s-a justificat, n-a făcut filozofie cu Natanael, numai a zis, hei, Natanael, înainte să te cheme Filip pe tine, să te găsească, să te cheme, eu te-am văzut pe tine când erai tu sub smochin. Și Natanael a înțeles ce trebuie să înțeleagă, că altfel Natanael, să știți, e o enigmă aici, acum Natanael dintr-o dată zice, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. 2 minute înainte, sau 5 minute înainte, Natanael zice, Iisus din Nazaret, fim evrei, poate ieși ceva bun din Nazaret, nici vorbă. Și apoi, imediat, referindu-se la aceeași persoană, Rabi, cu adorare, cu venerație, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Asta era foarte greu pentru un evreu de acceptat. Tu ești împăratul lui Israel. Pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a confruntat pe Natanael și a descoperit taina vieții lui. Ce spune femeia samariteancă? Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Evanghelia o face vie în inima și în sufletul oamenilor Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi avem un mesaj de proclamat, noi avem o chemare de făcut și Dumnezeu este Cel care face să crească. Tu ești împăratul lui Israel. Ce frumos este când în biserică avem situații de botez. Și când înaintea botezului, dar chiar și în apa botezului, aici înaintea bisericii, în minutele premergătoare, candidații sunt solicitați să-și depună mărturia. Și spun ei multe lucruri, emoționați și cum le pot spune și cum le-am putut spune și noi, pentru că mi-aduc aminte și eu cât am fost de emoționat când am depus mărturia în biserică. Dar invariabil se spune esența crezului creștin. Și cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Și biserica e cercetată Și noi suntem afectați, suntem mișcați. Dar știi, ca să fie această proclamare, trebuie să fie un mesaj, o chemare, o invitație. Cineva a mărturisit și a spus, la parc, am întâlnit cu cineva din biserică și m-a invitat la Evanghelie. Altcineva a spus, în supermarket, am auzit pe niște români vorbind și m-a invitat la Evanghelie. Altul a spus, am lucrat cu un român, cu un român din biserica dumneavoastră și m-a chemat la Evanghelie. Fratele Nicu Șendrea, când s-a botezat, când a fost la Atlanta, l-am văzut și m-a dus salutări de la dânsul în biserică, ne-a mărturisit și a spus, treceam pe stradă după ce venisem din Spania, închis în container și încercam să iau viața în America, în piept, să văd cum se poate trăi aici. Și am văzut acolo firma aceea care poate o pune, că poate mai pocăiește încă unul dacă o punem. Măcar unul s-a pocăit de la firmă. Și scrie acolo versetul acela. Veniți la mine, toți cei trudeși împovărați, și eu vă voi da odihnă în sufletele voastre. Și fratele Nicu Șendrea, care nu știa nimic de pocăință și de baptiști nimic, și care întrebați dacă nu mă credeți, n-a venit în America să afle pocăința și baptiști. Nu, nu. Citind acel verset pe peretele bisericii și fiind lucrat de Duhul Sfânt, nu în cadrul unei slujbe, Sfânt Petru Tovar a zis, aici este de mine. Cred că vă amintiți, nu știu dacă fratele Mark Hubavkovich, pastorul din Tennessee, a spus asta și la noi în biserică. Mărturia dânsului, când a predicat la Houston, la congres și s-a adresat mai mult tinerilor, a zis, am vrut să vin în America, să văd discotecile din San Francisco. Am ajuns în Australia. Și a venit un frate care a auzit că au venit niște români din România și a spus să ne cheme la biserică. Și am acceptat invitația, că tot nu aveam unde merge în Australia. Am pierdut, fiul ploi, al nimănui. Dar spune fratele Marcu Hubavkovich, păstor acum, aveam pachetul de țigări. Aveam pachetul de țigări și m-a dus la biserică. M-am gândit că mă duc să mă pocăiesc. De pocăință și de baptiști, nu de-am plecat din România. Dar Duhul lui Dumnezeu a lucrat. Fratele care l-a chemat la biserică, nu l-a nici mântuit, nu l-a nici făcut păstor. Nu l-a făcut să se lepede de un fel de viață păcătos, ci Duhul lui Dumnezeu. Foarte mult face o invitație. Să nu ne fie greu să o facem. N-ar trebui numai în săptămâna de evanghelizare. În fiecare zi. Cred că v-am spus și vreau să închei cu asta. Am invitat un român la biserică, dar un român pe care îl cunoșteam de mult de acum. Și tot nu găseam eu ocazie bună să-l invit. Că așa se întâmplă. Nu găsești o ocazie bună. Și după vreun an de zile când îl cunoșteam, odată s-a făcut. Nu că s-a făcut ocazia bună, dar am zis, dă-o încolo. Cât o să mai aștept o ocazie bună? Și i-am spus, domnul, păi care treaba? Trebuie să vii la biserică. Și mi-a spus, să știți că e duminică, vin. Și aș fi venit, s-a mai venit de atunci. Dar, zice, eu de mult așteptam să mă chemați. Eu nu mă duc nicăieri unde nu sunt invitat. Și duminica așa la vin la biserică și din când în când mai vine. Și într-o zi, poate. Cred ce doresc. Nu eu. Duhul Domnului. Poate va fi o cântare, poate va fi o poezie. Eu știu, un solo. Duhul Domnului va sparge peretele de piatră, care face de gheață inimii lui. Și va primi pe Iisus Hristos. Și va veni nu la mine, nu la noi. La Iisus și va merge după El. Prea mult așteptăm ocaziile bune. Prea ni se pare că nu suntem talentați în asta. Vino după mine, a spus Domnul Iisus. Vino și vezi, a zis Filip. Andrei a găsit și a adus. Suntem în pragul unei săptămâni de evanghelizare. Fraților, fără complicații. Simplu și direct. Așa cum am spus, pocăiți telefonul. Dați un telefon unui român pe care îl cunoașteți, cu care poate n-ați vorbit de mult, că viața în America e foarte busy. Nu începe să vorbești de vreme, de politică, de Empire State Building, că poate să-i vezi. Spune-i, hai, ce mai faci, Vasile? Mai, uite, eu sunt Ionescu sau Popescu. Te-am sunat. Te-am sunat să spun că avem în fiecare seară evanghelizare de joi până joi și te invit cu toată plăcerea. Și dacă vrei, vii și te duc cu mașină. Atât. Simplu. Fă-i o vizită, nu te mai complica, cu flori, cu stai, te uiți la televizor cu el, bei cafea, după vreo 3 ore poți să-i vești ocazia, nu se-i vești ocazia. când s-a deschis ușa și spune, mă, și mă bucur că te văd, Marioară, sau... Ascultă, Mariana, sau cum o cheamă pe prietena ta, am venit la tine, exact cum am spus la pas. De data asta am venit la tine. Ca să spun că noi la biserică avem o săptămână în care se vestește Evanghelia. De joi până joi, 11-18 aprilie, am venit să te invit. Când vrei să vii? Când poți să vii? Vrei să vin să te iau? Știi, oamenilor le este groază să vină singur. Îi spui, trec eu pe la tine, știi, iau. Încă un lucru vreau să spun. Dacă el nu vine, el nu răspunde invitației, tu tot ai lucrat. Și Dumnezeu știe. Și invitația aceea îl poate urmări. Și altă dată vine neinvitat. Pentru că el are deja invitație care e deschisă, e permanentă. El este deja invitat. Chiar dacă nu-l chem mereu și mereu și mereu. Am văzut în acest text un mesaj, o proclamare și o chemare. Chemare repetată, chemare făcută clar, precis, simplu. La asta suntem chemați. Cred că înainte de poezii, cred că și înainte de cântări, cred că înainte de orice, la asta suntem chemați. Nu numai într-o săptămână de evangelizare, ci în fiecare săptămână să fie felul nostru de a fi, felul nostru de a evangeliza. Amin.